Vláda schválila 3 požiadavky lekárskeho odborového združenia. Mimoriadnej situácii sa však nevenovala. Dôstojnosť pacientov v terminálnom štádiu bude zachovaná. Rezort zdravotníctva sa dohodol s asociáciou hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Francúzsky súd odsúdil ex-prezidenta Sarkozyho za korupciu. Trest si môže odpíkať v domácom väzení.
Počúvate Infolumen.
Je streda 18. december a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila ďalšie 3 požiadavky lekárskeho odborového združenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zároveň predsedu vlády Roberta Fica aj ostatných členov informoval o aktuálnej situácii rokovaní s odborármi. Pritom dodal, že kabinet sa vôbec nevenoval otázke vyhlásenia mimoriadnej situácie. Minister o tom informoval po rokovaní vlády.
Pozmenili sme už predtým schválené nariadenie vlády, ktoré sa venuje tej odbornej spôsobilosti na výkon počas materskej alebo otcovskej dovolenky alebo aj rodičovskej dovolenky. Tento text je presne taký, ako sme si ho odsúhlasili aj s predstaviteľmi lekárskych odborov. Ja toto považujem za veľmi správny krok a som rád, že k tomu prišlo. Tým druhým, čomu sme sa venovali, bola oprava uznesenia vlády o transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, ktoré opäť po dohode s odborármi sme rozšírili aj o pôsobnosť ministerstva vnútra a ministerstva obrany. Toto je tá zásadná červená čiara, ktorá je týmto pádom definitívne zhodená zo stola.
Ako tretie, vláda tiež odobrila úpravu rokovacieho poriadku Komisie pre dohľad nad vykonávaním memoranda o zlepšení systému zdravotníctva z roku 2022. Minister Šaško zároveň deklaroval, že nedopustí, aby po 1. januári pacientovi nebola dostupná zdravotná starostlivosť.
Dôležité 3 body, ktoré sú aj odzrkadlené v tých 19, o ktorých rokujeme, sú dnešným dňom definitívne splnené a myslím si, že je to ďalší konkrétny krok k tomu spoločnému cieľu a tým je a musí byť dosiahnutie dohody. Zároveň vás chcem informovať, že som požiadal aj pána predsedu vlády, aj všetkých členov vlády, aby boli a aby ostali vo všetkých svojich verejných vyhláseniach zdržanliví, pretože pre mňa je dôležité rokovať. Rokovať ďalej, aby sme dohodu dosiahli.
Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že kabinet chce požiadavku na zdržanlivosť rešpektovať. V reakcii na aktuálnu situáciu uviedol, že ešte stále je priestor na rokovania. Zároveň deklaroval, že podporí každé jedno opatrenie, ktoré bude viesť k dohode.
Ja predovšetkým verím, že ešte stále priestor na rokovania. Pán minister Šaško, si myslím, že je vzorový príklad trpezlivosti rokovania. Sám dneska informoval na vláde a požiadal aj našu zdržanlivosť v oblasti tejto komunikácii, že chce rokovať a využiť každú jednu minútu rokovania. Takže ja budem naplňať jeho prosbu a nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Minister zdravotníctva dnes zástupcom sektora aj médiám predstavil odpočet plnenia požiadaviek lekárskych odborárov. Po rokovaní vlády by mala byť podľa neho splnená už väčšina. 4 body zostávajú ešte nedoriešené, pretože podľa ministra vyžadujú diskusiu a riadny legislatívny proces. Vládnym uznesením sa chce zaviazať k ich plneniu v prvom kvartáli budúceho roku. Odborári ale apelujú, aby boli zmeny prijaté do konca tohto roka. Okrem toho zostáva nevyriešená otázka platov. Bratislava by mala mať za výkon funkcie hlavného mesta špeciálny benefit alebo príplatok zo strany centrálnej vlády. Bol by to prejav vďaky za to, že samospráva hlavného mesta plní iné úlohy ako zvyšok Slovenska. K takejto diskusii sa treba vrátiť. Vyhlásil to po dnešnom stretnutí s primátorom Bratislavy Matúšom Valom a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom prezident Peter Pellegrini.
Hoci môžeme mať pohľad na úroveň života alebo možno nejaké názorové rozdiely, rôzny pohľad, ale Bratislava je naše hlavné mesto. Je hlavné mesto nás všetkých, od východu na západ, od severu na juh. A preto by sme tak k nášmu hlavnému mestu mali aj pristupovať tak, ako si svoje vlastné hlavné mesto vždy ctia aj ostatné štáty a iné národy okolo nás. Bratislava poskytuje servis pre naozaj všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Všetky tie konečné rozhodnutia, ústredné orgány štátnej správy, tie najdôležitejšie aktivity alebo podujatia sa organizujú práve tu v hlavnom meste. To vytvára samozrejme opäť vyššiu náročnosť pre spravovanie mesta.
Pri Bratislavskom samosprávnom kraji ocenil okrem iného vízie na niekoľko rokov dopredu. Na úrovni hlavného mesta pozitívne vníma aj tému rozvoja nájomného bývania. Apeluje tiež za spoločné zmierňovanie polarizácie spoločnosti. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba tiež ocenil, že prezident Pellegrini je prvým prezidentom, ktorý prejavil záujem o samosprávu už počas prvého roku prezidentského mandátu. Rokovania označil za vecné a korektné.
Vaše posolstvo pohľadom stranických triček je niečo, čo bolo hudba pre moje uši od začiatku svojho županovania, tak povediac, sa snažím aplikovať to, že sme tu jeden tím, je tu jedna skupina poslancov, politika musí s bokom, robíme pre kraj, je mi úplne jedno, že či ste z Hlasu, zo Smeru, zo Sasky, z KDH alebo odkiaľ, jednoducho tu sme na 4 roky, vďaka voličom nejak daní dohromady a iba na nás, čo po sebe necháme, tak aby ste na to potom mohli byť hrdí úplne všetci. A nie len väčšia polovica z vás.
Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že samosprávy by mali byť pre centrálnu vládu partnerom. Stoja pred nimi v nasledujúcich rokoch veľké výzvy, projekty aj problémy. Spoločne však vedia hlavné mesto aj Bratislavský kraj posúvať dopredu. Primátor Bratislavy Matúš Valo pri dnešnom stretnutí s prezidentom Petrom Pellegrinim predstavil aj fakt, že prvá skúšobná električka prejde po celej trati v Bratislavskej Petržalke už zajtra.
Máme za sebou posledné testovanie na trati a zajtra naozaj prebehne prvá jazda petržalskej električky, skúšobná. Veľmi sa na to teším a je dôležité, že plním tak svoj sľub, že do Vianoc tá jazda prebehne, električka prejde celú trasu, čo bude jasný signál toho, že veľká časť, tá hlavná časť je pripravená a druhá časť toho sľub bude, že na jar začnú na tejto trase jazdiť aj ľudia, keď z kola udujeme a podokončujeme všetko, čo bolo potrebné, tak som rád, že to práve prezidentovi mohol oznámiť ako jednému z prvých. Ďakujem pekne.
Primátor už pred časom avizoval, že od momentu, ako zhotoviteľ odovzdá trať hlavnému mestu, čo malo byť na základe záväzku zhotoviteľa do 15. decembra, nastane náročný proces skúšok a povoľovania pre užívanie električky, ktorý potrvá niekoľko týždňov až mesiacov. Za ten čas by sa mali stavebné kapacity presunúť na ďalšie miesta stavby, kde budú dokončovať prístrežky, nástupiská pre cestujúcich, chodníky a cyklochodníky či zábradlia. S plnou prevádzkou električky sa počíta na jar budúceho roka. Úplne dokončená má byť do konca letných prázdnin.
Krátko z domova.
Zákon o tohtoročnom štátnom rozpočte nie je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý nevyhovel návrhu skupiny opozičných poslancov Národnej rady. Tí v podaní namietali okrem iného závažné procedurálne nedostatky pri príjmaní zákona, ktorý parlament schválil ešte v decembri minulého roka. Skupina 31 opozičných poslancov videla rozpor zákona s ústavou a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Žiadali aj pozastavenie účinnosti zákona, čomu ústavný súd nevyhovel pri aprílovom prijatí návrhu na ďalšie konanie. Na Slovensku vznikne od 1. januára 5 nových zásahových tímov pre medveďa hnedého. Z toho 3 budú priamo na štátnej ochrane prírody, a to západ, stred a východ. 2 budú v Tatranskom národnom parku a Národnom parku Nízke Tatry. Do konca budúceho roka pribudnú zásahové týmy Muráň, Poloniny a Fatra. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes schválila vláda. Tento krok bol k 16. decembru 1981 hlásení o škodách, stretoch a výskyte medveďa. V lani bolo 1644 hlásení. Opozičné hnutie Slovensko sa pre nákupy rukavíc na ministerstva obrany a vnútra obráti na Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa nich sú pri nákupoch vážne podozrenia, že verejné obstarávanie bude ušité na mieru jednej spoločnosti. Potvrdil to aj poslanec Národnej rady za klub Slovensko za ľudia Kresťanská únia Gábor Grendel. Združenie samosprávneho kraja Slovenska SK8 vyzýva členov Rady fondu na podporu umenia, aby nepodporili nový štatút, ktorý podľa nich obmedzuje podporu kultúry v regiónoch. Tvrdia, že návrh štatútu, ktorý predkladá Rada FPU pod vedením nominantov ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, vylúčuje viaceré dôležité programy vrátane podpory kultúrnych centier, festivalov, múzeí, galérií aj knižníc. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov má zmeniť návrh zákona o podpore prioritných okresov. Ich hodnotenie sa má stať spravodlivejším, pretože návrh zavádza až 10 ukazovateľov. Informovalo dnes o tom ministerstvo investícií. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová upozornila, že návrh vytvára priestor na netransparentné prideľovanie dotácií. Nová verzia slovenskej hymny, za ktorou stojí hudobník a producent Oskar Róža, prvýkrát oficiálne zaznie v prvých minútach nového roka 2025. Potvrdila to dnes ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá prezradila aj svoje pocity z novej verzie.
Vždy, keď ju počujem, tak mám veľmi príjemný pocit. Taký iný ako pri tej teda pôvodnej verzii. A myslím si, že si to naša hymna zaslúži, taký ten nový šat. Tam nie je v podstate nič nové, je to ako keby len okrašľanie toho krásneho, čo si naša hymna zaslúži. Takže som zvedavá na reakcie ľudí.
Podľa poslanca Národnej rady Romana Malatínca z Hlasu SD by mala ministerka kultúry Martina Šimkovičová zvážiť viacero personálnych nominácií v rámci svojho rezortu. Ide mu konkrétne o generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu, generálneho riaditeľa pamiatkového úradu Mária Komisa aj šéfa Slovenskej národnej galérie Jaroslava Niňaja.
Z cirkvi.
Dôstojnosť pacientov v terminálnom štádiu bude zachovaná. Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s asociáciou hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Budúci rok by sa tak malo upraviť financovanie hospicov. Akým spôsobom, zisťovala Júlia Kavecká.
Hospice pred časom upozornili na to, že čelia vážnej finančnej situácii, ktorá ohrozuje ich existenciu. Pre nedostatok prostriedkov hrozilo, že stovky pacientov mohli stratiť možnosť stráviť posledné chvíle dôstojne. Teraz však došlo k dohode s ministerstvom zdravotníctva. Advokačná konzultantka Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska Simona Stískalová pre Rádio Lumen potvrdila, že sa zmení financovanie hospicov.
Sa nám podarilo vyrokovať 230 eur za lôžko deň v hospice, ktoré teda poskytujú paliatívnu starostlivosť v súlade s personálnymi a technickými normatívmi. Zároveň sa nám podarilo vyrokovať aj 95 eur za návštevu mobilného hospicu, kde tím tohto mobilného hospicu poskytuje starostlivosť pacientom v ich domácom prostredí. Ako čerešničku na torte sa nám podarilo vyrokovať aj 30 eur za návštevu mobilného hospicu, ak starostlivosť poskytuje iba zdravotná sestra v domácom prostredí.
Asociácia však žiadala aj zrušenie zmluvných limitov zo strany zdravotných poisťovní. O tejto téme budú podľa Simony Stískalovej ešte rokovať.
Ministerstvo zdravotníctva bude pripravovať vlastne rokovanie za okrúhlym stolom spoločne so zdravotnými poisťovňami, kde by v najbližších dňoch, týždňoch malo dôjsť k dohode a úprave aj tejto požiadavky.
Simona Stískalová hovorí, že na stole zostáva aj otázka dofinancovania hospicov za uplynulé roky.
Je potrebné z našej strany vydokladovať a vypočítavať teda tú presnú sumu, ktorú si musí vypočítať aj strana Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a veríme, že aj v tejto finálnej sume prídeme k zhode.
Dnešným dňom sa skončila aj verejná výzva na podporu hospicov, ktorá vyniesla 9400 eur. Peniaze budú rozdelené medzi všetkých 9 hospicov.
Aj ľudia bez domova si mohli včera vychutnať atmosféru štedrej večere. Kapusnicu, filé so šalátom aj koláče pre nich pripravila Trnavská arcidiecézna charita spolu s arcidiecézou a mestom Trnava. Pohostili asi 80 bezdomovcov. Bol pritom Patrik Liška.
Štedrá večera pre ľudí v núdzi je v Trnave tradíciou už od 90. rokov. Prvýkrát ju organizátori usporiadali v priestoroch Centra pomoci človeku, ktoré pomáha núdznym každodennými službami. Na stretnutí sa pravidelne zúčastňuje aj trnavský arcibiskup Ján Oroš, ktorý sa v úvode vždy pomodlí za ľudí bez domova.
A vidím na ich tvárach také dojatie. Jednak kto sa za nich pomodlí a potom druhá vec, že aj ich to upozorňuje, že aj mňa to teraz čaká, že musím odísť z tohto sveta a že či sa za mňa bude mať kto pomodlí. Teda vytvorí sa taký intimnejší, bližší vzťah aj medzi nimi.
Riaditeľ Trnavskej arcidieceznej charity Miroslav Dzurech vníma štedrú večeru ako gesto spolupatričnosti voči núdznym.
Je to takým symbolickým znakom, že dáme pocítiť ľuďom, že sme pri nich. My sme pri nich každý deň, celý rok slúžime sociálnymi službami, ale dnes ešte o tú myšlienku Vianoc, o tú spolupatričnosť, ktorú prinášame, a aj sám som s nimi večeral, čo je nielen gesto, ale aj vyjadrenie úprimnosti, že rozumieme im problémom a sme odhodlaní v našej misii vlastne tieto ich problémy riešiť.
Radosť zo spoločného stretnutia mala aj zástupkyňa primátora mesta Trnava Eva Nemčovská.
Snažíme sa v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou mestom Trnava aj Trnavskou arcidiecézou vytvoriť priateľskú a pokojnú atmosféru spolupatričnosti v tomto adventnom čase, tak aby aj klienti, ľudia bezdomová, ľudia osameli, mali pocit, že sme tu všetci pre seba navzájom.
Štedrú večeru si v priestoroch Centra pomoci človeku vychutnalo 80 ľudí.
Občianske združenie Dobré srdce organizuje celý december až do Troch kráľov vianočnú zbierku Daruj štedrú večeru. Cieľom je pripraviť pre rodiny v núdzi pokojnejšie a radosnejšie Vianoce. Občianske združenie sa tak snaží pomáhať predovšetkým osamelým mamičkám a ich deťom. Niezriedka pritom ide o mami vdovy či ženy, ktoré samé prechádzajú závažným ochorením a trpia nedostatkom peňazí. Viac o vianočnej zbierke povie Martin Ďurčo.
Občianske združenie Dobré srdce založili dve mami, ktoré sa rozhodli pomáhať menej šťastným matkám finančnou pomocou a štipendijnými programami pre školopovinné deti. Zbierka Daruj štedrú večeru je zameraná na konkrétne potreby, hovorí Adriana Čurajová z občianskeho združenia Dobré srdce.
Naša kampaň Daruj štedrú večeru je teda určená pre mamky a pre rodiny, celé rodiny, ktoré sprevádzame počas celého roka, a my im poukážeme na účet násobný počet eur podľa členov rodiny. Prispieť sa dá veľmi jednoducho cez našu web stránku ozdobresrdce.sk a už ľubovoľným príspevkom ktokoľvek môže prispieť. Táto zbierka trvá až do 6. januára, ale všetky tieto peniažky z tejto kampane sú použité práve na jedlo. Tie peniažky sprostredkujeme ako keby v dvoch várkach, respektíve na dvakrát, pretože nevieme, koľko sa vyzbiera. Takže tým úplne najnúdznejším posielame hneď, aby pred štedrým dňom mali peniažky, a čo sa vyzbiera až do 6. januára, následne poskytujeme ďalším, aby rodina mala dostatok.
Zbierka Daruj štedrú večeru funguje už viac rokov. Postupne sa rozširuje okruh darcov i rodín, ktoré pomoc potrebujú. Opäť hovorí Adriana Čurajová.
V priebehu roka je ten pohyb veľmi rôzny, ale spravidla v rámci jedného roka máme starostlivosti takmer 100 detí, školopovinných detí, a násobne sa to zvyšuje počtom členov rodiny. Čiže dá sa povedať, že okolo 300-400 ľudí vieme za jednu kampaň za jeden rok nasytiť.
Zbierka Daruj štedrú večeru potrvá do 6. januára.
Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko Centrum Nitra zorganizovali uplynulý víkend už 15. ročník Maltézskeho charitatívneho vianočného punču v Nitre. Výťažok z neho poputuje na podporu nitrianskeho hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadety. V Nitre nahrávala Mária Švecová.
Maltézsky charitatívny vianočný punč má už v Nitre svoje meno. Za 15 rokov svojej existencie si získal dôveru ľudí a mnohí sa sem každoročne vracajú v snahe podporiť dobrú vec. Maltézsky rád je s hospicovou a nemocničnou starostlivosťou úzko spojený už od svojho vzniku. Nitrianske centrum Maltézskej pomoci drží patronát nad hospicom Dom pokoja a zmieru u Bernadety v Nitre. Maltézski dobrovoľníci sprevádzajú zomierajúcich pri lôžku, slúžia ako sanitári alebo sa zapájajú do údržby areálu hospicu. Svoje aktivity zameriavajú aj na ľudí bez domova a na rôznych podujatiach poskytujú službu prvej pomoci. Maltézsky vianočný punč v adventnom mestečku na Svetoplukovom námestí v Nitre je jedným zo spôsobov, ako nitriansky hospic podporiť aj finančne. Viac už Tibor Ujlacký, hovorca nitrianskeho biskupstva a člen Maltézskeho rádu.
Ja som pred 15 rokmi prišiel s takou myšlienkou, že by sme mohli počas adventu ponúkať punč navarený podľa originálnej maltézskej receptúry starých námorníkov maltézskeho loďstva, a z výťažok z tohto punču, ktorý podávame tie obyvateľom Nitry, návštevníkom tohto adventného mestečka, budeme venovať na ten hospic. Takýmto spôsobom mu troškou prispejeme na to jeho fungovanie, ale zároveň vlastne vzbudíme aj u bežných ľudí taký pocit spolupatričnosti, také solidarity s tými ľuďmi, ktorí mnohí sa tam už žiaľ ani tých Vianoc nedožijú.
Hoci sa maltézsky vianočný punč realizuje v adventnom období iba počas 4 dní, aj tento rok sa pri ňom vystriedalo 21 dobrovoľníkov a od ľudí dobrej vôle sa podarilo vyzbierať viac ako 10 000 eur, ktoré budú odovzdané nitrianskému hospicu, ako aj na ďalšie charitatívne aktivity v prospech chudobných, chorých a trpiacich.
Spišský pomocný biskup Ján Kuboš požehnal nové priestory nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu svätej Moniky v Ružomberku. Zriadila ju Spišská katolícka charita. Služba je určená osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti sa začleniť do spoločnosti a riešiť svoje problémy. Služba je zameraná na pomoc jednotlivcom a rodinám s rôznymi životnými ťažkosťami, vrátane závislosti či nepriaznivých životných návykov.
Zahraničné spravodajstvo.
Francúzsky súd najvyššej inštancie dnes potvrdil rozsudok voči francúzskemu ex-prezidentovi Nicolasovi Sarkozymu a uložil mu ročný trest odňatia slobody. Súdcovia sa tak stotožnili s verdiktom nižšieho súdu, ktorý bývalú hlavu štátu odsúdil za korupciu a ovplyvňovanie. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Sarkozyho súd nižšej inštancie v tomto prípade odsúdil už v roku 2021, čím sa stal prvým prezidentom Francúzska po druhej svetovej vojne, ktorého odsúdili na nepodmienečný trest. Agentúra AP pripomína, že Sarkozy si trest môže odpíkať v domácom väzení, keďže mu udelili trest menej ako 2 roky odňatia slobody. Ex-prezidentov právny zástupca uviedol, že jeho klient bude rešpektovať rozhodnutie francúzskeho kasačného súdu. V budúcnosti sa však plánuje obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. Od svojho pôsobenia v prezidentskom úrade v rokoch 2007 až 2012 je Nicolas Sarkozy podozrivý z viacerých trestných činov. V jednotlivých kauzách ho obvinili z korupcie, podplácania, zneužívania vplyvu a porušovania pravidiel pri financovaní kampane. Sarkozy ho navyše odsúdili aj v kauze Big Malion na 6 mesiacov. Súd ho uznal za vinného z toho, že na svoju predvolebnú kampaň v roku 2012 vynaložil takmer dvojnásobok zákonného limitu, pričom použil falošné faktúry od PR agentúry Big Malion. Okrem ex-prezidenta v tomto prípade odsúdili aj 13 ďalších ľudí, vrátane členov Sarkozyho strany a riadiacich pracovníkov Big Malionu. Proti rozhodnutiu sa ex-prezident odvolal a v súčasnosti sa čaká na finálny verdikt. Na budúci rok sa Nicolas Sarkozy postaví pred súd aj pre obvinenia z toho, že prijal peniaze od medzitým zosnulého líbyjského diktátora Muammara Kadáfiho na nezákonné financovanie svojej predvolebnej kampane v roku 2007.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nemá vplyv na ruského prezidenta Vladimíra Putina a že Kyjev nepotrebuje Orbánovo sprostredkovanie vo vzťahu s USA. Uviedol to dnes server Index WHO s odvolaním sa na agentúru Interfax Ukrajina. Viktor Orbán v reakcii odkázal Volodymyrovi Zelenskému, že nebude reagovať na žiadnu provokáciu. Téma pre Kristínu Hatarovú.
Na včerajšom zasadnutí celoukrajinského kongresu miestnych a regionálnych samospráv takto Volodymyr Zelenský reagoval na Orbánov návrh týkajúci sa vianočného prímeria v rusko-ukrajinskej vojne a vzájomnej výmeny zajacov. Ukrajinský prezident ale vyhlásil, že rok 2025 môže priniesť koniec vojny. Zelenský zdôraznil, že Ukrajina je silná krajina a potrebuje priame vzťahy so Spojenými štátmi bez sprostredkovateľov. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny včera vyzvalo maďarskú vládu, aby ukončila manipulácie ohľadom vianočnej výmeny zajacov a prímeria súvisiaceho s rusko-ukrajinskou vojnou. Kyjev tiež uviedol, že kroky maďarskej strany sú ešte ďalej od presadzovania mieru než jej vyhlásenia a zdôraznil, že v ceste mieru stojí iba Rusko. Moskva zase dnes informovala, že nevidí dôvod na odstránenie Maďarska a Slovenska zo zoznamu nepriateľských štátov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí pre denník Izvetia uviedlo, že napriek odhodlaniu týchto krajín zachovať si množstvo užitočných prístupov v strategicky dôležitých odvetviach svojich obchodných a ekonomických vzťahov s Ruskom, ako aj ich orientácií na udržiavanie bilaterálneho politického dialógu, sú Budapešť a Bratislava nútené z dôvodu ich členstva v Európskej únii a NATO dodržiavať disciplínu týchto blokov, vrátane protiruských obmedzení. Ruská vláda zaviedla zoznam tzv. Nepriateľských krajín v marci 2022, niekoľko týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Členovia zboru voliteľov Spojených štátov amerických včera v jednotlivých štátoch únie zvolili víťaza novembrových prezidentských volieb, republikána Donalda Trumpa za 47. prezidenta USA. J.D. Vance sa po hlasovaní v zbore voliteľov zároveň stane 50. viceprezidentom. Výsledky volieb oficiálne potvrdia v kongrese 6. januára. Inaugurácia nového prezidenta sa uskutoční o 14 dní neskôr. Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen dnes vyzval na slobodné a spravodlivé voľby v Sýrii a naliehal na zaslanie humanitárnej pomoci do vojnou zničenej krajiny, v ktorej pred 10 dňami povstalci zvrhli režim prezidenta Bašara Asada. Španielska ľavicová vláda predstavila návrh na obmedzenie šírenia nepravdivých informácií. Okrem médií rozširuje požiadavku na zverejňovanie opráv aj na digitálne platformy a ich užívateľov v snahe bojovať proti dezinformáciám. Návrh nového zákona ešte musí prejsť fázou konzultácií, kým sa dostane do parlamentu. Českí poslanci dnes schválili 7. verziu zákona Lex Ukrajina, ktorá umožní ďalšie predlžovanie dočasnej ochrany ukrajinským utečencom a zavádza tiež špeciálny dlhový pobyt. Okrem toho sprísňuje Rusom možnosť získať české občianstvo a mal by vzniknúť nový trestný čin neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka je údajne blízko k dohode so saudsko-arabským klubom Al-Shabab FC. Po prebiehajúcej sezóne sa mu skončí zmluva s Newcastlem United, no do nového pôsobiska by mal zamieriť už počas nadchádzajúceho zimného obdobia. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hansko údajne súhlasil s podmienkami prestupu do Juventusu Turín. Podľa informácií talianskych médií 27-ročný obranca Feyenoordu Rotterdam prikývol na dĺžku kontraktu ako aj na finančné podmienky. Rekordný taliansky majster má údajne pre Hanska nachystanú zmluvu do roku 2029 a rád by ho získal na polročné hosťovanie s opciou. Hansko mal súhlasiť s ročným zárobkom 2,5 milióna eur, ktorý obsahuje aj ďalšie bonusy. Klub futbalovej Nike Ligy MFK Ružomberok podpísal štvoročný kontrakt s doterajším brankárom druholigového Tatrana Liptovský Mikuláš Dávidom Húskom. Po skončení jesennej časti naopak pod Čebraťom medzi Žrďami skončil Čech Matej Lukš, doterajšia dvojka Dominika Ťapaja. Slovenský hokejový reprezentant Matej Kašlík absolvoval operáciu ramena a na ľade bude chýbať niekoľko mesiacov. 22-ročný útočník utrpel zranenie v minulotýždňovom zápase vianočného Kaufland Cupu proti Norsku. Realizačný tím hokejistov HC Slovan Bratislava rozšíril Peter Bohunický, ktorý bude zastávať post trénera zručností. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej web stránke. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol v noci na dnes v NHL gólom a asistenciou k triumfu Montrealu nad Buffalom 6-1. V drese Canadiens sa blísol hetrikom Finn Patrick Lane. Martin Pospíšil zaznamenal asistenciu, ale Calgary prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení. Neúspel ani Washington s Martinom Fehervárim na ľade Chicago 2-3. Z víťazstva sa tešili Tomáš Tatar so svojím New Jersey, aj Erik Černák v drese Tampa Bay. Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj si v noci na dnes pripísal víťazstvo v nižšej zámorskej súťaži AHL. K triumfu Iowa Wild nad Rockfortom Icehawks 5-1 prispel 28 zákrokmi a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. V stretnutí mal vyše 96,5% úspešnosť.
Počasie.
Aktuálne pomerne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Ešte stále bude treba rátať s takým viac menej teplým počasím, aj keď sa približuje od západu studený front, ale pred ním sa obyčajne zosilňuje prílet teplého vzduchu, takže v noci bude väčšinou teda zamračené hmlisto. Nemusí byť všade, tam, kde sa zmenší oblačnosť, pôjde teplota pod nulu, ale tak možno do minus 3 a na juhu by to malo byť 4, 5, 6 stupňov nad nulou. Vietor sa bude zosilňovať a cez deň väčšinou veľká oblačnosť až zamračené, zrážky budú a teploty, no tak 12 stupňov zase. Nie je to ešte na úrovni rekordov, ale je to nadmieru teple počasie. Na severe by to malo byť tak 0 až 5.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke Adriana Borgulová. Spolu s lekármi z občianskeho združenia Neonka v Banskej Bystrici sa budú venovať otázke, ako pomôcť detským pacientom so závažnými ochoreniami. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.